Hiji Korinta pasal 15.
Dulur-dulur, simkuring ka aranjeun arek ngingetan deui hal Injil. Anu bareto diwawarkeun ku simkuring jeung anu ku aranjeun geus ditarima. Tur anu dipercayana nya-nya. Upama ku aranjeun dicekel kalawan satuhu, sakumaha anu diwurukeun ku simkuring? Tangtu aranjeun salamet. Kajaba ari teu palercaya mah. Pohara pentingna eta anu diwawarkeun ka aranjeun teh, tur simkuring mah geus kacida percayana teh. Nya eta hal Almasih tea. Almasih teh geus pupus ku karana dosa urang, sakumaha cek unggeling kitab suci. Anjeuna dikurebkeun sarta geus digugahkeun deui sanggeus tilu poe dikurebkeun tea. Cocok jeung nu kaunggal dina kitab suci. Anjeuna ge geus nembongan ka Kepas sarta ka murid-murid anu 12 urang. Terus sakaligus nembongan ka dulur-dulur anu lobana 500 urang leuwih. Anu nepi ka kiwari sawarehna mah geus maraot tapi lolobana mah harirup keneh. Geus kitu nembongan ka Yakobus. Terus nembongan deui ka rasul-rasul anu 12 urang tea. Simkuring oge ditembongan, pang panderina. Najan simkuring teh jeuk jelema beunang kaluron. Rumah sapisan simkuring mah jadi rasul oge panglaibna. Simkuring mah teu pantes-pantes acan jadi rasul lantaran tadina tukang nganiaya jamaah Allah. Jadi rasul soteh ngan ku bawaning sih piwelas Allah bae. Eta sih piwelasna ku simkuring henteu dilalaworakeun. Nya eta ku jalan dipake digawe jeung babakti leuwih soson-soson tibatan rasul-rasul sejen. Saenyana anu soson-soson teh lain simkuringna, tapi nya sih piwelasna keneh bae. Anu teu kendat-kendat nuyun ka simkuring. Jadi, boh rasul-rasul sejen, boh simkuring ngawawarkeun teh hal Almasih geus digugahkeun anu jadi dasar kapercayaan aranjeun.
Tapi kunaon? Sakitu geus ditetelakeun yen Almasih teh geus digugahkeun tina pupusna. Tapi di aranjeun bet aya anu uar-uar magar anu maraot mah maot bae moal dihudangkeun deui ari anu maraot moal dihudangkeun deui mah Almasih oge tangtu moal digugahkeun upama Almasih henteu digugahkeun deui atuh pangwawaran rasul-rasul teh percuma. Iman aranjin oge percuma. Upama kitu, atuh pohara kaliruna rasul-rasul nerangkeunana tina hal Gusti Allah teh. Ku rasul-rasul diwawarkeun yen mantena ngagugahkeun Almasih. Padahal henteu. Kitu lamun nya anu maraot moal dihudangkeun deui mah. Sabab lamun anu maraot moal dihudangkeun deui, Almasih oge tangtu moal digugahkeun. Lamun Almasih teu digugahkeun, iman kapercayaan aranjeun taya gunana sarta aranjeun ge tetep aya dina genggeman dosa.
Lamun nya kitu, atuh anu aranut ka Almasih teh ana maraot, maraot salalanggengna. Upama urang gumantung ka Almasih, tapi ngan sawates lilana hirup urang, atuh urang teh makhluk anu pangcilaka-cilakana. Tapi, saestuna Almasih teh geus digugahkeun. Tur, nya ieu pisan anu mastikeun, yen sakabeh anu maraot teh baris dihudangkeun deui. Sakumaha halna manusa anu saurang, Nabi Adam tea, geus ngalantarankeun saalam dunya kagenggem kupati. Manusa anu saurang deui oge Almasih tea geus ngalantarankeun sakabeh anu maraot baris dihudangkeun deui. Sakumaha halna kabeh manusa kudu maot ku karana Nabi Adam, sakabeh manusa oge baris dihirupkeun deui ku karana Almasih, tapi kudu nurutkeun giliranana. Almasih pangheulana nu jadi marganing lantaranana geus kitu giliran anu aranut ka anjeuna. Waktuna nya eta dina wanci anjeuna sumping deui. Geus kitu, kakara datang poe panungtungan sarta anjeuna harita baris masrahkeun karajaan ka Allah anu jumeneng Rama. Pamasrahanana teh nya eta sanggeus anjeuna ngelehkeun sagala pamarentahan, sagala kawasa, jeung sagala kakuatan. sabab Almasih kudu nyepeng pamarentahan jumeneng raja. Nepi kakabeh musuhna ku Allah ditendeun di handapeun dampal sampean Almasih. Musuh panganggesan anu baris dibinasa nyaeta ajal pati. Sabab sakumaha ceuk kitab suci, saniskara ku Allah ditaklukeun kana dampal sampean Almasih. Tina ieu, tetela Allah mah henteu kalebet kana saniskara tea. Da malah mantena anu naklukeun saniskara teh, nyaeta sina tarakluk kaputrana. Malah, sanggeus nampi saniskara nu taraluk, putrana oge nalukeun anjeun ka Allah. Anu nalukeun saniskara ka anjeuna. Kukituna ngan Allah nyalira anu murba wisesa. Lamun anu maraot moal diharudangkeun deui, naon untungna keur jalma-jalma anu dibaraptis pikeun anu geus maraot teh? Keur naon dibaraptis ari nya mah anu maraot moal diharudangkeun deui? Kitu deui simkuring rasul-rasul, pikeun naon unggal waktu nyang hareupan bahaya. Mangkaning simkuring mah dulur-dulur sasat paeh bae unggal-unggal poe oge. Nyarita kieu soteh, dumeh ka aranjeun mah geus teu asa jeung jiga, jeung papadasa iman. Ari kudu paeh salalanggeungna mah, naon untungna? Simkuring di Efesus ceuk cohagna nepi ka tarung jeung sato-sato galak. Mun nya anu maraot moal dihudangkeun deui, atuh mending oge. Hayu urang curak-curak balak kecerakan. Da biheung teuing isukan ge urang paraeh. Sakumaha ceuk ayat kitab. Kahade dulur-dulur, pergaulan anu goreng matak ngaruksak nu hade. Gunakeun akal sehat jeung enggeus ulah darorakah bae. Da nya diaranjeun teh aya nu teu nyaho ka Allah. Cik sing arera atuh.
Meureun aya nu hayang nanyakeun. Kumaha petana dihirupkeun deui teh? Engkena rek make badan anu kumaha? Bodoh eta pertanyaan teh. Binih ge dipelak teh paeheula supaya hirup deui. Aranjeun ari pepelakan teh lain melak nunggeus jadi tangkal. Nu dipelak teh siki tanpa cangkang, boh gandum atawa naon bae. Eta siki pitangkaleun ku Allah disina jadi hiji tangkal anu nurutkeun sifatna.
Anu tina sifat daging oge, boga sifat masing-masing. Manusa beda deui, sato beda deui, manuk beda deui, lauk beda deui. Aya wujud-wujud di langit, aya wujud-wujud di bumi. Wujud-wujud di langit, kaendahanana beda jeung wujud-wujud nu di bumi. Kaalusan panon poe beda ti bulan, kaalusan bentang-bentang beda deui. Kaalusan cahaya nage, masing-masing bentang teh beda-beda. Hudangna anu maraot oge kitu pijadieunana. Nya lir binih dikubur di jero taneuh dina kaayaan paeh, dihudangkeun deui dina kaayaan hirup langgeng. Keur dikubur laib taya pangajina, ana dihudangkeun jadi mulia jeung kawasa. Keur dikubur jasad jasmani, ana geus dihudangkeun ngajadi makhluk roh. Mun anu jasmani aya jasadna, anu rohani oge aya jasadna. Eta sababna ceuk kitab suci. Manusa kahiji nyaeta Adam ngajadi makhluk anu hirup. Sabalikna, Adam wekasan mah, ruh anu ngahirupkeun. Tengetkeun, tetela anu gumelar ti heula teh lain anu sifat rohani tapi anu sifat jasmani. Sabab anu sifat rohani mah datangna pandeuri. Manusa kahiji asal tina taneuh dijieun tina lebu. Ari manusa kadua mah terah ti sawarga. Kabeh manusa anu jasmani sarua sifatna jeung manusa anu asal tina lebu taneuh. Ari manusa-manusa sifat sawarga sarua jeung sifat anjeuna anu ti sawarga. Urang dijurukeun teh sakumaha makhluk anu asal tina lebu taneuh, ari engke mah urang teh bari sakumaha anu asal ti sawarga. Dulur-dulur, anu dimaksud ku simkuring teh nyaeta sifat daging jeung getih mah moal kabawa ka jero kerajaan Allah. Anu teu langgeng mah moal kabawa ka alam nu langgeng. Simkuring rek muka rahasia, urang teh moal kabeh maot dina wanci sangkakala ditiup panganggesan. Di jero sakedet netra, eta sangkakala teh memang bakal ditiup sarta harita keneh, nu paraeh bakal dihirupkeun deui pikeun dibebaskeun salalanggeungna tina ajal pati. Urang baris dirobah. Anu tadina kagenggem ku ajal pati, diuculkeun tina ajal pati. anu tadina kena kupaeh dirobah jadi teu kena kupaeh. Di mana anu kagenggem ku ajal pati geus ucul ti ajal pati. Di mana anu kena kupaeh geus teu kena kupaeh. Harita laksana unggeling kitab suci anu kieu. Ajal pati geus dilegleg ku kaunggulan. He ajal pati, mana kakawasaan maneh? Mana panyeureud maneh? Panyeureud ajal pati teh nyaeta dosa. Dosa tambah kuat ku ayana hukum Toret. Tapi hatur sembah nuhun ka Gusti Allah ku jalan Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Mantena geus maparin kaunggulan ka urang. Ku sabab eta sing pengkuh ulah galider, sing temen tinemenan ngalampahkeun tugas ti Gusti teh. Sing yakin kalayan panang tayungan anjeuna sagala pagawean aranjeun moal mubadir.